3 triple Z. You're listening to 92.3 FM, Radio 3 triple Z.
Granda ya estas la mondo, diversa la lingvo en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de sonas jam.
You are tuned to the Universal Language Program Esperanto.
Europea. Asio, Africa, America, Europa, Aues, Australia. Ne estas montanai amico, etendu manu tui al ni. Esperanto,
Esperanto,
sentiaro in publica siam. Esperanto,
Esperanto,
mia.
Estas la unua de posttagmezo lundo la dekvara de februaro 2005, pardonu mi, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto
Francisco
kaj nia kunvokanto
Svetislav Kanadski
kaj nia gesto
Alisa.
Francisco prezentas al vi kelkaj erojn de la programo, el de mia nomo estas Laszlo Farkas, mi produktis la programo kaj kontrolas la panelon. Kie retenis vian atenton hodiaŭ, Francisco?
Do, mi havas kelkajn artikolojn pri honesteco el laŭte la titolo estas "Kial la honestuloj agas dise?" kaj alia mesaĝo kiu venas de la junulfako. Kio estas respekto kaj el correo pri solidareco reago al leĝ propono kontraŭ samseksimuloj kaj fine mi havas alian retmesaĝon el Nepalo pri kio okazas rilate la kvaran azian kongreson.
Jes, kaj mi parolos de ne al militoj, ne al sex perforto en Afrika landoj. Kaj ankaŭ nia redaktoro de ESK, Esperanto Suda sub la kruco Donald Brodrib skribis malvarma milito kaj la orienta bloko, kaj ankaŭ ni havas bela kaj romantiko poemo de Julio Bagi, serenado al fraŭlino Loli.
Wow.
Kaj bonvolu.
Ĉu estas pro tio ke estas la dekvara de februaro ke ni havas tion?
Yes, yes. Hodiaŭ estas la Sankta Valentino tago kaj nia kunlaborinto Francisca havas la datreveno hodiaŭ, ĉu ne?
Yes, sed ne nur mi, ankaŭ en Vjetnamujo. Boy, naskiĝis je la sama tago kiel
mi rememoras sinjoro Boy.
Kaj Zetoslav havas sian naskiĝtagon ankaŭ je la sama semajno.
Yes. Bonan naskiĝtagon postmorgaŭ, Svetislav. Kaj ni havas anoncon de ni havis la Victoria Federacio
al la jara kunveno.
Jara kunveno sabate kaj.
Yes, do eble
ni gratulas al vi, Francisca, vi estas la prezidanto.
Yes, eble ni ne faros la protokolon de tiu kunveno, sed ni tamen povas anonci pensi che la estraro ŝanĝiĝis ne pro la personoj, ili estas la samaj, sed en novaj pozicioj. Do la vicprezidanto estas daŭre Bernie Hines, la sekretario nun estas Henry Broadbent, la kasisto estas daŭre Dot by South. Kai mi farigis la presidanto.
Bon.
Kai Betty daure redactos la novaj literon.
Yes. No, non auscultu la unuan canton, a anja amica hungara cantistino cantas de la albumo Por vidi la mondon, Por vid via. Signoro Jean-Jacques Vitrecken de Nederlando sendis ret messagion. Carage amicoe de Radio 3ZOZOZO, mi gius auscultis pere de interreto vian hodiauan viglan cae interesan elsendon en la esperanta lingvo. Mi gratulas cae dankas vin pri via evidenta energio kaj entusiasmo kaj sendube necesa arda laboro, per kiu vi plenumigis pli ol unu horo de neinterrompita interesa varianta kaj oreliganta radio elsendado. La diru do ne kvaku kiel ranoj karaj samideanoj, evidence certe ne aplikas al via ensendo. Mi estas nederlandano loĝanta ĉe la urbo Hertogenbosch laŭ litere Dukarbaro en la suda parto de Nederlandio. Mi certe revenos je la venonta de mancho per auskulti vian sekvan elsendon. Ĝis la reado, Jean-Jacques Vitrecken. Dankas al vi, dankon, koran dankon, sinjoro Vitrecken.
ni havas ankaŭ de Leopold Patek, nia regula korespondanto pere de interneto. Li ankaŭ regule sendas al ni kaj salutas ni, kaj ankaŭ de William Parkinson el Ohio, el Usono. Dankon al ĉiuj, kaj William estas nova membro nia.
Yes.
No, bone.
Kaj ni havas gasto hodiaŭ. De kie vi estas?
Saluton, mi estas Elisa el Kijivo, Ukrainio.
Saluton kaj bonvenon. A kiam vi esperantiĝis?
Mi esperantiĝis antaŭ du jaroj kaj duono.
Jes, kaj kial vi esperantiĝis?
Mi tre ŝatas lingvojn,
yes.
Do kiam mi vidis la anoncon en mia universitato, mi interesiĝis kaj venis al la unua parolado sur Esperanto kaj komencis la kurson kaj poste post ses monatoj mi renkontis Eva Bondar, kiu estas la instruisto de IEI, Internacia Esperanto Instituto, kaj ŝi instruis nin instrui Esperanto. Do en printempo mi jam instruis al la grupo de polaj studentoj dum la festivalo Aroma Jalto en Ukrainio.
Bone. So kiel vi lernis Esperanton en la universitato?
Ne, estis la klubo, kaj estas la klubo Ora Pordego en Kijivo, kiun gvidas Volodia Gordienko, mia instruisto.
Ĝuste tiu, kiu devis instrui en nia somerkursaro.
Yes,
kaj ne ricevis vizon.
Ĝuste.
Bedaŭrinde.
Yes, la sinjoro ne ricevis vizon, estas bedaŭrinde.
Yes, do li salutas ĉiujn ĉi tie.
Pere de
mi. Li estas mia instruisto.
Oh, bone.
Do ni lasu ŝin daŭrigi pri pri la instruado, eble ĉu vi uzis la reton entute, tiujn modernajn rimedojn?
Verdire iomete mi jes mi konsilis kun interreto, sed tio estis nur por mi. Mi ne uzis la metodon en mia instruado, mi uzas metodon de Andreoce.
Do nur por la baza kono. La ĉe estas nur por la komenco.
Jes.
Jes, ĉu estas multe da junuloj en la movado en Ukrainio?
Plejparte estas la junuloj. Studentoj kaj homoj de 30-35. Mia instruisto kaj lia edzino estas junaj, do.
Ĉu estas pro tio, ke la gejunuloj havas apartan asocion kaj la maljunuloj kunvenas kune, aŭ ĉu tute ne estas maljunuloj laŭ vi?
Tute ne estas la diferenco inter la aĝo, sed post la aŭtuna kunveno Velura Sezono en Jalto, kiu estis muzika kaj Esperanta festivalo, estis la propono krei junulan asocion en Kijivo, kiu nomiĝos Krespo. Mi ne memoras kiel la nomo estas eksplikita.
Do Krespo certe signifas ion al iu kiu venas de Bretonio, sed eble de la sama kiel via asocio.
Verdire en Ukraina kaj rusa Krespo blin estas la vorto
manĝaĵo.
Yes, manĝaĵo, sed ankaŭ estas la vorto, kiu estas uzata en la lingvo por tiu junula vorto, slango, se oni povas diri. Kaj ĉiu litero signifas la komencon de alia vorto, sed mi ne memoras. Estas iu ridinda.
Ĉu la esperantistoj en via lando estas agemaj?
Yes, certege. Mi havas ĉirkaŭ kvin aranĝojn dum la jaro, estas kiuj okazas ĉiujare. Do estas Aroma Jalto en printempo, Velura Sezono en aŭtuno, kaj kelkaj aranĝoj dum la somero, kaj Ora Somero apud Poltavo. kie estas la tendaro kaj Vladimir Soroka instruas per kante.
Ĉu en ĉiuj tiuj aranĝoj oni instruas aŭ kion oni faras? Ĉu li ĉiuj havas la saman enhavon?
Ne, ne ĉiuj. Ekzemple kiam la renkontiĝo okazas en Krimeo, do matene oni havas kursojn por komencantoj, por parolantoj kaj la alia kurso por tiuj kiuj jam tre bone parolas kaj poste estas la programo ekzemple piedmarŝo al montaro aŭ vizito al Livadia orgena palaco nu dependas de la loko.
So estas la grava evento en Ukrainujo, ĉu ne?
Yes, certe. Ĉar venas multaj homoj el eksterlando.
Yes.
Kaj ĉu vi havas ankaŭ regulajn renkontojn en Kiev mem?
Yes, mi aranĝas klubkunsidojn, kiuj okazas unufoje dum la monato.
La foje monato.
Yes. Kaj krom la kurso, kiu okazas dufoje dum la semajno.
Du foje semajne.
Estas du lecionoj ĉiu semajne por novaj esperantistoj.
Skoran dankon por la intervjuo kaj aŭskultu la sekva kanton de unu voĉo kompakt disko estas tradicia aŭstralia kanto Klik la ŝafton de Loj. Tiu tre tradicia canto, Klik la ŝafton de Loj, ni aŭskultos kion pensas Rafael Margalef el Okcitanio pri la temo kial la honestuloj agas dise. La artikolo aperis en Laŭte. Ankaŭ nun ekzistas tro da homoj kiuj rifuzas kunlabori kun aliaj kiuj ne havas ekzakte la samajn ideojn. Tamen, en demokratio, oni bezonas esti multnombraj por enkonduki taŭgajn plibonigojn. Do, ni estas devigataj akcepti la diversecon,
condice che gi estu pli ol tolerema. Por la diversistoi, tio ne estas malfacila afero, char ni estas felicai, constatante che aliai homoi estas felicai, travivante politicain cae suciain formoin, quiu ne placas al ni. Mia libro, quiu estis eldonita en 1984, iam pritractis diversismon, cae mi havis agradan constaton, quiam lautulo, en la iaroi 1990, postulis contra la dictaturo de la plimulto. Tiu pruvas, che clerai homoi, dice en la mondo, ne conatai inter si, spontane, spertas la sama necesson plibonigi ian maliustajon. Oni pardonu min se mi erarus, sed shainas al mi, che tiu lautulo estis Lireveld. Certe, democratio ne signifas justetson. Gi estas nur paca grava ilo, quiu ebligas politican changioin sen sin turni al perforto. Memoru, che estis ja democratio quiu comense practicis clavetson, cae nun, multai el la democratoi ancora practicas la lingvan discriminatioin, maliustajon tiom antigvan, tiom sclavetso. Por contraui la dictaturon de la plimulto, contra la malplimultoi, taugas la apartig raito. Tio shainis utopio, sed nun la estonta Europa Constitutio agnoscos tion raiton. Compreneble, nur al liberai gruppoi da homoi, tio estas al liberai popoloi. Gi agnoscos tion raiton alla tuta maltanaro, sed ne al ciui corsicanoi, char estas ancora tro da homoi quiu consideras che existas superai cae mal superai popoloi, ciel tion subtenis la nazioi. Por la imperiistoi, la Corsica popolo estas mal supera popolo, ciel ciui vencitai nazioi. La homo besonas universalan movadon diversistan, quiu agnoscigas fundamentain raiton, exemple, la participraiton de popoloi cae homoi, la egaletson de landoi, popoloi cae homoi, cae samtempe agnoscigu la raiton vidi diverse. Tiel, la honestai homoi presentigios en balotoi, cae vencos en ili por abolizii excesain povoin, corruptadon, imperiismon, cae aliai maljustajoin. Do, ni dankas al Rafael Margalef, quiu montras voion al pli positiva convivo en la estonto.
Yes. Nun, auscultu Ralph Harry, avanturu en Esperanto Lando.
Saluton, jen Ralph Harry kun alia aventuro en Esperantujo. Tridek sesa, Esperanto kaj la naturmedio. En januaro 1992, AEA okazigis sian 12. Kongreson en la Universitato de Okcidenta Sidnejo kune kun la Novzelanda Esperanto-Asocio. Pro tio, ke la jaro 1992 estis grava por la protektado de la naturmedio, la Kongreso havis la temon Ekologio, la alia verda movado. La Esperanto-movado estas politike neutrala, sed tio ne signifas ke ni estas indiferentaj pri la grandaj aferoj kaj problemoj de la mondo. Kontraŭe, niaj internacia kaj landaj asocioj ofte partoprenas en diskutado de la specialaj temoj kiujn patronas Unuiĝintaj Nacioj. 1992 ne estis la unua fojo ciam esperantistoi parolis pri la naturmedio. Multae el niai membroi, cioi portas la esperantan verdan stelon de amicetso, iam dum multae iaroi activas en naturprotectae organizoi. En 1984 fondicis en Belgio asocio de verduloi esperantistae, AVE, ciel gi nomigas mallongige. eldonis gazeton en Irlando, La Smeralda Insulo. Alia cunodiga grupo fondigis en Francio. En 1989 AVE jam havis membroin en 20 landoi. Inter 1986 kaj 1988 nia exa presidanto Trevor Steele eldonis en Brisbano gazeton nomitan New Leaves, kiu donis forumon al mi kaj aliaj verdstelaj esperantistoj, kiuj dediĉis nin al la paco kaj al Greenpeace verdpacismaj batalantoj, kiuj zorgas pri la soto de la naturmedio. La internacia novaĵgazeto Monato jam dum multaj jaroj malfermis siajn kolumnojn al artikoloj pri la naturmedio. En 1990 Ekologia Medicina Asocio estis fondita per Esperanto. Ĝia devizo estis por sano kaj naturmedio. Fondiĝis ankaŭ ekologia centralo Mondhejmo en Béziers en Francio. En 1991 ĉe kunveno de eŭropaj verduloj en Svislando estis provizita simultana interpretado al Esperanto apud la angla, franca kaj germana lingvoj. Ĉe nia kongreso en Sidnejo en januaro 1992 estis paroladoj dum la malferma kunsido kaj seminario, kiu pritraktis multajn aspektojn de la naturmedio. Fakaj ekspertoj paroladis en Esperanto pri Richard St. Bob Baker, pioniera arbarkulturisto; la letero de Clanestro Seattle al George Washington, La mondo estas trezoro; la grunda medio; protektado de la mara medio; protektado de la arbaroj; genetika manipulado; Antarkto; la rolo de virinoj; problemoj de loĝantaro; pozitiva politiko pri protektado de la naturmedio. La novzelandanoj rakontis al ni pri la paŝoj farataj en sia lando prepare al la konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri la naturmedio kaj disvolviĝo, la tiel nomita Pint-kunveno pri la tero, kiu okazos en Rio de Janeiro en junio tiujare. Mi mem disdonis malneton de ĉarto de la tero, kiu baziĝis sur proponoj de diversaj registaroj el la prepara komitato por la konferenco de Unuiĝintaj Nacioj, UNCED. La Esperanto-movado estis unu el la neregistaraj organizoj kaj planis agadon dum la konferenco helpe de brazilaj esperantistoj. La referaĵojn sekvis demandoj kaj diskutadoj. Ni ankaŭ plantis arbojn sur la universitata tereno. Post la kongreso ni publikigis la diskutojn en formo de 64-paĝa broŝuro Ekologio, la alia verda movado, kiu inter alie enhavis mian proponitan ĉarton de la tero ankaŭ en la angla lingvo. Ni sendis ekzemplerojn al 100 internaciaj kaj landaj Esperanto-asocioj. Tiuj diskonigis niajn ideojn plu. Nia malneto aperis en Japanio kaj Norvegio en Esperanto por tuta monda disvastigo, en Belgio franclingve kaj en Vjetnamio en la vjetnama lingvo. Krome ni sendis anglalingvan version al la Ministerio pri Eksterlandaj Aferoj kaj Komerco en Canbero. Per la ministerio mi ricevis en aprilo la declaron de Rio de Janeiro, redactitan de ambasadoro Tommy Koh de Singapuro. Mia amico en la ministerio informis min che versaine la texto de Koh estos acceptita sen changui. Tial mi ancao tion esperantigis cae sendis exempleroin la la reto de organizoi cae periodajoi. Esperantisto en la tuta mondo disponis pri tiu texto anto la malfermo de la conferenzo. La texto de ambasadoro Co ja estis acceptita de la conferenzo. Mi lettere gratulis vin ca informis lin pri la esperanta agado. Dankante, li sendis bon desiroen por nia movado. Poste mi esperantigis por la Universala Congreso en Seulo dec du asiaen principoen al cui ambasadoro Co publice attribuis la economian successon de plurae asiae landoi. Cae post la Universala Congreso, ciam mi havis aventuron en Singapuro, ambasadoro cae signorino Co gastigis min. Ce la Australia Congreso, mi estis disdoninta liston en Esperanto, publicigitan en Europo, quiu proponis 15 practicaen pasioin, quiu in individuae verduloi povus fari por helpi ie protectado de la natur medio. Tiu listo represigis en la numero de Australian Esperantist de maio 1992. Do, la Australia Esperantistoi, cae teorie, cae practice, giuis la aventuron de internazia agado pro protecti nian planedon. Viv verduloi!
Non auscultu la sequan canton de el compact disco Masco. La gruppo nome estas Kaito, kai ili cantas Dormu Milde. estas retra versio de monato, malvarma milito kaj la orienta bloko. En postnoto a recenzo mia pri la verko Esperanto kaj socialismo. La redaktoro esprimas miron pri mia aserto, ke dum la malvarma milito estis malfacile por okcidentuloj informiĝi pri la stato de Esperanto en la orienta bloko. Li iom tro generaligas mian aserton. En mia recenzo mi parolis specife pri la McCarthy periodo en Usono generale, la malfruaj 1940-aj kaj la komenca parto de la 1950-aj jaroj, kiam la prikomunisma histerio kaptis la tutan nacion. Estis malfacile, pleja parte, neeble aboni komunislandajn eldonaĵojn tiutempe en Usono, kaj se oni ja sukcesis fari tion, la poŝto registris oniajn nomon kaj adresojn kiel indikatajn suspektadan kaŝluĝulon, tio estas kun vojaĝanton, kun la komunistoj, laŭ la populara tiutempa esprimo pri esperantistoj en aliaj landoj mi ne povas paroli. Temas ne pri la tuta periodo de la malvarma milito, sed pri specifa parto de ĝi. Tamen eĉ en la fino de la 1950-aj jaroj oni ne rajtas akiri en Usono interposteon eĉ en universitato sen subskribi oficialan deklaron, ke oni estas nek komunisto, nek subtenanto de komunismo, nek de iu alia movado, celanta perforte detrui la registaron de Usono. Tiutempe en Usono oni en la praktiko ne povis sendi leteron al orientbloka komunista lando, krom neesceptaj cirkonstancoj. Oni ja povis enpoŝtigi la leteron, sed iel ĝi perdiĝis en la poŝto. Cetere, kiel mi diris, por ricevi leteron el tia lando, oni devis persone iri al la poŝtoficejo kaj subskribi deklaron, ke oni speciale petis aŭ mendis tiun leteron. Tion farante oni automate metigis sian nomon en la oficiala registara liston de suspektataj perfiduloj. Kompreneble, en multaj aliaj okcidentaj landoj, la komunismo kaj komunistaj partioj ne estis kontraŭleĝaj. Pri la situacio en tiuj landoj mi nenion povas diri pro manko de persona sperto. De Donald Brodrib, Aŭstralio, li estas redaktoro de Esperanto Suda sub la kruco, nia organo. E nun aŭskultu la sekvan kanton, svedaj kantoj Eva kaj Ulrika. Amatas vi ŝajnas ja Rose, Eva. Ulrika Henkelmann pianludas kaj Eva Tenstol kantas.
Thank you.
parolos de ne al militoi, ne al sex perforto. Africae virinoi dum longa tempo estis victimoi de maljustezo, iliai edzoi consideris in laboriloi ciui devas zorgi pri campae laboroi, serciado cae farado de nutrajoi, cae pri la multnombrai infanoi, ili ne raitis eniri lerneioi, cia iliai fratoi. Felice, jen ca jen levigis vocioi, ciu postulas egalezzon de ambau sexoi. La viroi ec comprenas che virinoi povas contribui alla progresso de sia lando, nun filino raitas lerni same cia la filoi. Virinoi exidas en officeioi cae faras tion. Cio anto estis malfacila por virinoi, cae ili ec decidas pri la estontezzo de la lando. Finfine, oni comprenis che eduki virinon estas eduki la tutan socion, cae che la progresso de la lando dependas de la eduk nivelo de la patrinoi. Afriko multe dankas al UNICEF, kiu proklamis 2004 jaro de la filino. Miskompreno inter fratoj. Mi estas patrino vivanta en regiono, kie virinoj daŭre suferas pro militoj, norda Kivuo en Demokrata Respubliko Kongo. La interetnaj malamoj, la subitaj miskomprenoj inter fratoj, kiuj dum jaroj kune vivis, kondukas al ĉiutage bataloj en la landoj ĉirkaŭ la grandaj lagoj en Kongo, Burundo, Ruando kaj Ugando. Anstataŭ zorgi pri la bonstato de siaj landoj, anstataŭ pensi pri la estonteco de siaj gefiloj, homoj perdas sian tempon, pensante kiel malkunigi tion, kiu estis kuna. Ni virinoi ne consentas cun iliai vidpunctoi, char estas ni virinoi ciui estas la victimoi. Ciu vi povas imagi, ciom da virinoi estis sex perfortitae ec de la comenzo de la milito? La malamico de ciui progresso estas la malsecurezzo. Ni virinoi el evolulandoi diras ne, alla militoi en nia regionoi ne, alla sex perforto cae yes, al plu construado de lerneo por batali contra la nescio, cae ies al partoprenado de ciui decidoi ciui concernas la estontezzo de la landoi mese de Africo de François Zavadi.
Do certe progresso necessas en Africo cae nova sinteno por evolui, sed anco en Brasilo, kiel notas la revuon, la retan revuon de Correio, la solidarezzo. La 8 de decembro estis mal acceptita en provinzo Rio de Janeiro per 30 vocioi contrau 6, legio proponon 717 nulo 3, verkitan de provinza deputito kai protestanta pastoro signoro Edino Fonseca sociala cristana partio. La legio proiecto proponis utiligon de publica rimedoi por la creado de centroi por resanigio de sam sexemuloi cele igi ilin ali sexemuloin. Leg propono antau vidis destinon de rimedoi al religiae asocioi po disvolvi tiaen programoin. Tia anacronisma cae antaiugema propono vecis indignon ne nur de samsexain grupoin, same ciel de diversai organizajoi de la civito. La 7 de decembro, antau tago de la balotado de la lec propono, publica protesta ago arigis pli ol 40 asocioi ligitai al homai raitoi, cae geioi, lesboi, ambau sexamuloi, cae transgenruloi, anta la sideio de lec donanta assembleo de provinzo Rio de Janeiro. Cele premi deputitoin, porque le ne vocdonu por la lec propono. Do, mi esperas che la sango de Igor cae Tim ne volas
abdante cio. Bune. Cae la de Silas Saves cantas, Saluton Suno de Elektita Canto e Compact Disco.
Mia cara suno, gloria regio de la blu ciela, post pluva griso, cai post nocta bruno. Via apero estas ciam bela, estas do sono un sen fin en la rigardo de la mattina.
Hungara poeto scribis romantico poemon, serenado al fraulino Loli. Iam pasis for noc mezza hor, cae brilas cun la pala lun, mil steloi del ciel usur en lunardi, redevas vin ardante iam en dolcia flam. Pri vin amanta trubadur, sed ce revido via rido cae falsa tono de la vort, min igas perte cae averte instrui vin pril terra sort. Loli, ho cara Loli, ne decas nur petoli cun la cor. Loli, ho cara Loli, ne povas vin consoli posta hor, char velcos floro cae espero, printempo mortos cae somero, rapide passos fluge for. Loli, ho cara Loli, ne decas nur petoli cun la cor. Rigardu mem, printempa gem, salutas cae vin vocas mai, per santa amo del natur, sopira spir, del nobzefir, odora quis de ros narcis, amondanas vin, do amu nur, set sonj rabanta sento vanta, turmentos crude poste vin, se ama cantol amanto, ne trafos fundol anim. Loli, ho cara Loli, sufficias iam paroli, kisu nur. Loli, ho cara Loli, ne decas vin isoli post l'amur, acceptu por la eta coro plei varma kison del adoro, cum por ciama amajur loli, ho cara loli, sufficias iam paruli, kissu nul.
Ĉu vi faris tion por Francisca?
Ne nun.
Jes, dolĉaj allogoj de viroj, ĉu ne? Ĉu mi estos trompita?
Jes.
Do ni revenos al la realo kun la mesaĝo de Nepalo. Skribis Bharat Kumar Gimiri, ĝenerala sekretario de Nepala Esperanto-Asocio. Mi hodiaŭ kun granda malĝojo devas dissendi mesaĝon al vi por informi vin ke la kvara Azia Kongreso okazonta de la kvara ĝis la oka de marto 2015 estis prokrastita al la dudekvina ĝis la dudeknaŭa de aŭgusto 2015. La ĉefa kialo por tio estas la politika situacio en Nepalo. La reĝo de Nepalo eksigis la demokratian registaron kaj formis sian propran. Farante tion, li tranĉis la telefon kaj interretservojn kaj ne permesis aviadilojn surteriĝi por du tagoj. La vivo restis aliaspekte normala, sed ĝuste pro la manko de komunikado, eksterlandaj geamikoj multe ektimis kaj pensis, ke nun estos danĝere viziti Nepalon. La telefonoj refunkciis en la sepa de februaro, kaj tiam ni eksciis, ke KM jam ŝanĝis la daton de la kongreso al post unu jaro. Lokoko penis konvinki ĝin, ke la situacio estas daŭre normala kaj ke ni estas ankoraŭ pretaj okazigi la kongreson. Fine, Lokoko kaj la prezidanto de KM, sinjoro Hori Yasuo, interkonsentis fiksi la supre menciitan daton por la kvara Azia Kongreso de Esperanto. Do, mi, nome de Nepala Esperanto-Asocio kaj Lokoko pardon petas ĉiujn aliĝintojn pro la situacio kaj esperas, ke vi ne tial sentas tro da ĝeno aŭ devas toleri tro da maloportunaĵoj. Mi esperas, ke vi daŭre kuraĝigos nin por pli aktive labori por sukcesigi la kongreson en la nova dato. Se iu grupo aŭ individuo ne povas ŝanĝi sian planon kaj volas veni en la antaŭe planita dato, ni estas pretaj akcepti vin kiel kongresanoj kaj faros kiom eble plej por fari vian restadon ĝoja. Ni okazigos ekskursojn kaj gastigos vin en hoteloj por la sama prezo. Kaj se iu timas pro la sekureco kaj la politika ŝanĝo, ne timu, la situacio estas kiel antaŭe. Do, bedaŭrinde, la kongreso estas en aŭgusto.
Ĉu vi prokrastis vien?
Mi ankoraŭ ne scias, kion mi faros. Ĉu mi iros tamen je la sama dato aŭ iros en aŭgusto, ĉar kutime en la somero mi havas multon por fari. La vintro ĉi tie.
Vintro ĉi tie, jes. Yeah. Sed samtempe vi iros ankaŭ en Eŭropo, ĉu?
En aŭgusto mi estas en Eŭropo kutime, jes.
Ĉu vi povas samtempe partopreni?
Ĝuste, mi ankoraŭ ne scias, kiel mi povas elturniĝi.
Ĉu vi jam pagis ion?
Jes, kompreneble, la tuton.
Kostas multe, ĉu ne?
Same kiel aliaj kongresoj, de ne pli, ne malpli, estas... Sed la problemo estas ke en aŭgusto estas la sezono de musono, kio signifas ke ekskursoj en la montaro ne facilas kaj por ne diri ne eblas entute. Do iri al Nepalo por nur tri tagoj estas tamen granda vojaĝo por malmulte da tempo, kaj aliflanke iri en marto estas pli bone por ekskursi, sed laŭ mi la ĉefa afero estas renkonti esperantistojn de Azio. Tio tre gravas, do se mi prenas mian kazon por mi kiel instruisto, ĉar mi deziras havi parolmanieron en Esperanto kiu estas komprenata ĉie, kaj mi ne deziras havi okcidentan manieron paroli. Pro tio, tio tre gravas, ke iri al tiu kongreso, kaj renkonti la azianoj.
Do vi ne prokrastos ĝin.
Mi ancora ne scias, kiel mi clarigis estas diversaj avantaĝojn por iri nun aŭ por iri poste.
Se mi iras poste, ĉu tio estas survoje al povas esti survoje al Eŭropo?
Bedaŭrinde ne, ĉar Katmandu estas iom ekster la kutimajn vojoj, kaj oni devas iom deflankiĝi uzante aviadilon de Bangkoko.
Bone, ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi deziras reagi al la programo, transdoni informoj aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stefskank@helico.hotmail.com. Por aŭskulti nin iam ajn dum la semajno, iru al la adreso www.3zozo.com.au. Ĝis la reaŭdo de mi, Laszlo Farkas,
kaj mi samtempe mi volas bondeziri bonan vojaĝon al Alisa, kiu nun estas ĉi tie, kaj esperas, ke ŝi havos ion por rakonti, kiam ŝi iros en Ukrainio. Yeah. Eble belaj aŭ malbelaj.
Non ŝiajn impresojn. Kaj ĝis laŭdo de Franciska.
Kaj de mi, Svetislav, kaj ankaŭ.
Ĝis revido, Alisa.
Jes.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn del sonas jam. Esperanto,
Esperanto, nia espero kreas.
Azio, Afrika, Ameriko, Europo, aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, nia espero kaj jam. Por canto ninum con jubilo, la maestron corría la voz, al monso movito morrilo, río vile de mi amor. Esperanto,
Esperanto,
en mi arroyo de estación. Esperanto,
Esperanto,
mía espero que ya. Esperanto,
Esperanto,
sentiamo in esito